Šeit mēs iztīrījām krūmus, iztīrījām akas, arī norādes zīmes uzlikām.
Ar Liepupes pagasta pārvaldnieci uz Ozoliņu esam pie vienas no pagastā izveidotajām ūdens ņemšanas vietām. Tā sakārtot tā, lai te ūdeni ugunsdzēsēji varētu iegūt arī ziemas laikā.
Pagājušajā gadā mainījām slūžām dēļus, un līdz ar to arī sanāca bitā iespēja tikt pie akām, pie visām tām komunikācijām caurujvadiem, iztīrīt, nomainīt caurujvadus. Un līdz ar to tagad tas ūdens tiek nodrošināts arī mīnus grādos, ja mīnus 20 grādi, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tiek klāt pie ūdens.
Otra ūdens ņemšanas vieta Liepupes pagastā izveidot Tūjas ciemā.
Tagad mēs esam Tūjā, un arī šeit ir iztīrīta viena ūdens ņemšanas vieta. Te bija vecs rīķis, aizaudzis ar krūmiem. Iztīrījām divas akas, un šeit glābšanas dienests arī var ņemt ūdeni.
Laukos attālumu, kurus nāks veikt glābējiem, lai iegūtu ūdeni, bieži vien ir liela, un tas nozīmē, ka tiek zaudēts laiks.
Tālāk no šīs vietas ir problēmas ar ūdens ņemšanas vietām. Attālumi ir palieli, jā. Šeit ir Liepupe, Tūja. Jaukšā Liepupes rezervs nenodrošina to ūdeni, tur nav piekļūt, nu ir problēmas. Tad ir Duntē. Atsevišķi mazie dīķi, vai arī redzēts, ka viņi ņem no upes.
Liepupes pagasta pārvaldniece uz Ozoliņu stāst, ka sakārtot ūdens ņemšanas vietas, diemžēl likusi negatīvā pieredze.
Tas nebija pamudinājums no valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, tas bija tīri mūsu vērojot to situāciju un tos pieredzot tos grīzes brīžus. Tā bija mūsu iniciatīva.
To, ka ūdens iegūšana glābšanas darbiem laukos ir problēma, apstiprina arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Vēl sliktāka ir situācija, ja uguns nelēma skār uz kādu attālāku lauku sētu. Turpina Limbažu daļas vadītājs Arnis Banders.
Ir mums kartes, hidrantu kartes, ir mums ūdens krātuvi kartes, ir ceļu tīklojumu kartes, kur, teiksim, mēs varam braukt, bet vai mēs tiksim tur klāt, netiksim klāt, nu nevienmēr to mēs varam skaidri pateikt.
Ugunsgrēka dzēšanai ūdens ugunsdzēsēja mašīnā pietiek vidēji 5 minūtēm. Tādēļ nerad iedzīvotājiem rodas priekšstats, ka glābēji atbraukuši bez ūdens. Ir bijuši arī gadījumi, kad pēc ūdens jādodas pat vairāk kilometru attālumā.
Ja būs jāsāk braukāt, meklēt, protams, piesaistīsim resursus, bet tas sākotnējais, tas pirmās sekundes, pirmās minūtes, tas ir viss būtiskākais.
Un ir bijuši arī situācijas, kad kaimiņš aizliedz izmantot savu privāto dīķi.
Mēs nevaram piespiest no neviena privātā paņemt kaut ko. Diemžēl ir bijuši arī gadījumi, kad māja plakus, māja sētik starpā vienam ir dīķis, otram nav dīķis. Uzstādām, mēs ņemsim ūdeni no dīķa, kaimiņš ierodās, pasaka, paldies, man šeit ir tādas zivis. Aizmirstat šeit kādu ūdeni paņemt.
Par to, kam tad būtu jārūpējis par ārējām ūdens ņemšanas vietām, stāsta ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa.
Ar ūdens ņemšanas vietām ir tā, ka par tām ir atbildīgi šie te īpašnieki. Vērtējot šīs ūdens ņemšanas vietas, ir jāsaprot arī tas, ka jo mēs tālāk varbūt atrodamies prom no citiem cilvēkiem, prom no citām ēkām, infrastruktūras, jo par šīm lietām mums jādomā katram pašam. Un tad, ja dzīvojam meža viducī, tad pašiem ir jādomā un jārūpējās par to, kur tad nelaimes gadījumā būs iespējams šo ūdeni paņemt un nelaimi novērst.
Tātad par šo ugunsdrošības noteikumu ievērošanu ir jārūpējas pašvaldībām vai objektu īpašniekiem. Un to, ka tas nav velts darbs, apliecina Liepupes pagastā izveidotās ūdens ņemšanas vietas, kas jau lieti noderējuši glābšanas darbos.
Šīs abas vietas jā, par Liepupu Tūju esam jau izmantojuši, veiksmīgi esam izmantojuši. Ja mēs varam ar cisternu piebraukt paņemt, tas mums ir stipri ātrāk, kamēr, teiksim, ilgi kādas līnijas maģistrālās un motoru sūknes un tā tālāk, tā tālāk.
Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā arī aicina lauku māju īpašniekus paši painteresēties, kur viņa apkaimē varētu būt tuvākā vieta ūdens ņemšanai, lai ugunsnelaimes brīdī varētu par to informēt operatīvos dienestus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.